edo Ixa taldea 25 urte betetzen ari daste honetan. Euskal Herriko Unibertsitateko Informatika Fakultateko ikerketa taldea da Ixa, lengoaia naturalaren prozesamenduan ikerketa lanetan ari dena. Euskara hizkuntza teknologietan kokatzeko eta euskarak etorkizun informatikoan bere tokia izan dezan bermatzeko ari da lanean Ixa taldea. 43 laguneko taldea da une honetan, 40 informatikari, 10 hizkuntzalari eta 3 ikerketa teknikari. Sortu dituzten produktu ezagunenak, ba, bat oso ezaguna da, segurazki zuk erabiltzen duzu eguneroko lanean, Xuxen, zuzentzaile ortografikoa. Baina bai dituzte beste batzuk, Open Trade, itzultzaile automatikoa, Euskal Wordnet sarea, eta ZT eta EPEC korpusak adibidez. Gure gana gonbidatu ditugu, taldearen sorrean ibili zen Xabier Artola, egunon Xabier?
Bai, egunon.
Eta sartu berriagoa den, Olatz Perez de Biñaspre, Olatz, egunon?
Egunon.
Bueno, ospak izunetan zabiltzatez, ta Xabier, atzotagor.
Bai, bai.
Konta iguzu, zer egiten ari zareten.
Atzo hasi ginen...
Arrimatu pikin bat mikrofonora.
Bai, horrela. Gonbidatu du irakasle bat, Australiako Unibertsitatean aritu dena. Eta berak atzo itzaldi bat eman zigun, mintegi moduko bat. Eta gaur da berez egun ondia, egun nausia gaur da.
Bai. Eta gaur zara ingo duzu,
Ba, gaur beste itzalditxo bat, beste mainguru bat, eta gero, bueno, ba... pintxo batzuk eta...
Bai, hori ere importantea da, eh? Zegoita gozturte, ez dira egunero betetzen eta arduan ondo zelebratu behar da. Nola esplikatu jendari modu simple batean zer den Ixa, Olatz?
Ixa... Ixa... Ba, informatika fakultatean dagoen ikerkuntza talde bada, eta, bueno, bereziki, informatika eta euskera uztartzen ditun ikerkuntza taldea dala esango nuke jendeak ulertzeko.
Bai.
Ez bakarrik, oza, ez da programak euskeraz iteko ikerkuntza talde bat, baizik eta euskerantzako tresnak sortzea, ez ba, nahi patetuzun tresnak besteak beste.
Bai. Hala ere, kanpotik bera duta, jendeak egin ezagutzen duena, Xabier, Xuxen da. Hori, erabiltzen dugulako, ez da, eguneroko gure jardunean.
Bai, alaxe da. Egi esan guk, bueno, hasieratik planteatu genuen, ikerkuntza gero gizarteratzeko modua behar zirela, hain zuzen ere gure helburua hori zalako, ez, euskeraz bizializateko, ba, tresnak eta abarri egitea, eta horietako bat, nik uste gure izarra hoxe izan dela, ez? Gaur egun euskeraz idazten duen edo nork ezagutzen duen zuzentzaile ortografiko hori.
Xabier, zuhasiatik zaude, nola heldu zinen Ixa taldera, horren dela 25 urte?
Bueno, hor fakultatean ari ginen bost bat irakasle gazte, garai hartan, eta gure tesiak ere egin behar genituen, gure ikerkuntza nondi bideratu pensatu behar genuen, asmatu behar genuen, eta gure interesa, ba, hizkuntzarekiko interesa ere handia zen, eta hain zuzen ere pentsatu genuen, ba, hortik bideratzea gure ikerkuntza, ez, hortan astea.
Eta zu, Olatz, zu gaztea zara, nola heldu zinen, Ixa taldera?
Ni karrera ikasten nengoen, informatika fakultaten, eta, bueno, ba, hain Ixa taldeko hainbat irakasle nituen, ikasgai ezberdinetan. Eta euren gati jaso nun Ixaren berri, eta neri bereziki interes handia sortzen zian, ez, euskerarekin lan egitea. Eta proiektua euretako irakasle batekin hasi nintzen, Maite Oronozekin, eta zita gero lan poltsa baten bitartez, gero masterra, hizkuntzaren azterketa eta prozesamendua, eta orain doktoretza.
Bueno, 25 urte hauetan gauza asko egin dituzue, hemendik aurrera esku artean ze proiektu dauzkazu, Xabier, zerekin zabiltzate orain?
Bueno, beti daukagu esku artean azpiegitura lana dira, ba, oinarrizko tresnak eta oinarrizko baliabideak prestatzea, edozein aplikazio egiteko, ba, beharrezkoa diren gauza horiek, ez?
Esan dugu aplikazioa, zuen aplikaziorik ezagunena Xuxen dela, 1000 deskarga izan ditu, urtauetan, ala ere jendeak oraindik ez du erabat ezagutzen, eta orain galdezka da persona bat, ea nola lortu liteken aplikazio hori?
Bueno, Xuxen jartzen baldin badu Googleen lehenengo azalduko zaio, eta hortik badu...
Xuxen,
hori?
Xuxen,
bai.
Ixa, hori beste simplea, eta jazta.
Eta Googleen zeitun bideratuko dute, hori deskargatzeko lekura.
Ari zinen esplikatzen pixka bat zegoza berritan zabiltzen.
Bai, ari nintzen esaten, hori azpiegitura lana beharrezkoa direla, eta gero beste betiko proiektu askotan gaude sartuta, adibidez Euskaltzaindiarekin badugu proiektu bat, baditu Europa mailako proiektuak ere, itzulpen automatikoan ere ari gara, lexikografia komputazionalean, korpus korpus gintzan, eta,
bueno. Horren dela 25 urteko berarekin kooperatuta, galdera hau Xabi Rentza da, pixka zarxagoa delako. Xabi, sekolako aldea daukagu, horren dela 25 urte euskara etzegoen presente hainbat alorretan, beste beste informatikan ere gauza gutxi egongo zen, eta sekolako aldea dago, orain.
Bai, 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 argi dago, baina kontuen euki behar dugu, teknologia oso, oso azkar duala, oso azkar, eta ordun ba, lehen esan dudana ez, ba, euskaraz bizi nahi baldin badugu, bizitzako alor guztietan euskara erabiltzeko aukerak nahi baldin baditugu, ba, ba guk ere azkar, azkar mugitu behar dugu, bestela atzean gelditzeko arriskuak hor daude, ez?
Mm-hmm. Bueno, badukazu adibidez, bueno, begira, noa datu diren gauzak, ez da, Twitterak zein darduen gaur egun ez da gure artean, orain dara bi urte, hiru urte inorketzen aurre ikusten, eta sekulako indar hartu du Twitter sare sozialak, eta badukazu adibidez, zuek Twitterreko testuak normalizatzeko lehiaketa bat ez da, olatz? Edo, Xabier, badukazu
ez da? Bai, izan dugu, bai. Bai, ez dugu guk ez olatzek eta ez nik ez dugu hortan parte hartu.
Baina zuet aldeko gozua,
bai, ez da? Bai, bai, gure taldeak parte hartu du horretan, lehiak eta horretan, bai.
Bai, eta gero, Twitterrekin lotuta baitera ikusi dugu Twitter erabiltzeko gonbitea luzatu duzuela, zuen urte betetzean,
bai.
Parte hartzeko, isa 25 hola erabiliz, txio bat bidaltzeko, eskatu duzu, ez da?
Bai, eta atzo uste dute joeretan momentu batean bigarren zeuela.
Ah, bai, eh?
Euskerazko Twitterren.
Ah, bueno, beraz, trending topiketik gertu, ez? Gertu ez da. Ez dago jakiterik informatikaren mundunek nora eramango dituen, adibidez, orain esaten ari dira etorkizunean betaurrekoak erabiliko ditugula denok, eta betaurrekoetan izango dugula informazio guztia, ez da? Google-ek
atrakatzen
betaurreko hien bitartez.
Bai, nik uste beste arlo importante bat izango dela hotxarena.
Ah, hotxarena.
Bai, uste dut, ba, aginduak eguneroko hizkuntzan eta esanez, ematea, ez bai telefonoei, bai ordenagailuei. Eta nik uste horretan gure lana, ba, gure lanak ere garrantzia du.
Ba, uste dut, bueno, berriz ez dute tematu nahi betaurrekoekin, baina betaurrekoek ere ahotsez baitere funtzionatuko dutela.
Ba, bai, ba, hori da.
Donostia iritsi eta esan jatetxea, eta horretan agatuko zizkizu betaurrekoetan jatetxen zerrendak, ez da?
Bai.
Zokolatz, zer okazu esku artea momentu honetan, zerekin zabiltza?
Bueno, nik tesia dakate esku artean, eta bereziki medikuntza alorrean aineiz lanean, eta bueno, badaukagun utxune oso handi bati aurregin nahian ez da terminologia euskeraz biltzea eta eukitzea azken finean, ez? Mm-hmm. Ordu nointxe momentu nabil, ez numez deritzon ontologia erraldoi bat ea modu automatikoan ze punturaino itzul dezakegun.
Mm-hmm. Bai, hori esplikatu zezakeo beto, zer den?
Esnomez, bai,
bai,
terminologia banku bat esan alko genuke.
Bai, esan duzu utxunea dagoela bai. Alor horretan, ez da?
Hori da, ontologia hau hainbat hizkuntzetan dago, besteak beste ingelesa edo gaztelania eta euskeraz ez dago. Mm. Ez, eta guk ikusten dugu, ba, medikuntza mailan ontologia hau asko erabiltzen dela testu prozesaketak iteko, eta hainbat kontutarako, orduan, ba, gure apostua da hori euskeraz izatea. Mm.
Bueno, esan dugu, isa taldeako 25 urte, ekitaldiak egun hauetan, ekitaldiak Carlos Santamaria eraikinean, ez da, Xabier?
Gaurkoa bai. Gaurkoa Carlos Santamaria eraikinean, zei terdietan hasita, eta bai, gero bukatuko dugu fakultatean.
Vale. Zuen alorrean nora behiratu behar da, nortzu dira eredu, zuen mundu honetan? Zer
bueno,
alde?
Eredu asko duzkagu, noski, aurretik doazen hizkuntzak, batetik, ez? Ba, hizkuntza handiak beti bezala, ba, ingelesa, frantsesa, alemana eta gaztelania noski. Mm. Eta baino bestaldetik gure eredu edo behintzat gure lankidetzari behira behintzat importantea direna dira gure bezalako hizkuntzak ere. Mm. Gure bezalako hizkuntzak ba hasieran behintzat adibidez ba Xuxen egiteko gu suomierako lan batean inspiratu ginen edo behintzat hortik hartu genuen iturria, ez? Ba gure bezalako hizkuntzak bai soziologikoki eta bai forma aldetik edo egitura aldetik, ez?
Mm-hmm. Bueno, garbi dago, segulako mugimenduan etengabeko mugimenduan dagoen mundua dela informatikarena, euskarako erregon behar du presente, eta beraz, ba, orain arte hainbat produktu eta hainbat gauz egin dituzuen bezala, etorkizunan izango duzu ez ere ginaz, mundu ontan, segulako aldaketa daudenez, hor presente egon beharko da, eta hor segiko du lanean, ixe taldeako 25 urte, esan dugu, Euskal Herriko Unibertsitateko Informatika Fakultateko Ikerketa Taldea, ixa, lenguaia naturalaren prozesamenduan ikerketa lanetan aritu dena eta horretan segiko duena. Bueno, ba, Xabier Artola eskerrik asko gure etortzeagatik eta Olatz Pérez de Viñaspre gauza bera eta zorionak.
Mi esker.
Zorionak.
Zorionak.